A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saúdos e moi bons días. Aquí presentes Xavier Fernández no control técnico e Óscar Losada. Isto é unha nova edición de Raizame. Seguimos no Womex 2016 a celebrar en Santiago de Compostela. Hoxe toca revisar os eses grupos que están no Atlantic Connections, esas conexións atlánticas, participantes tamén no Off Womex, que veñen patrocinadas por diferentes empresas para ter aquí unha actuación e darse a coñecer diante de todos eses extenso número de programadores que están nesta feira. Tamén tenemos ocasión de escuitar a gañadora do premio do Womex a mellor artista, que Calypso Rose, desde Trinidade. Por certo, que a casa de discos, que ten que ver co World Music Charts Europe, vencedora no Womex e Glitter Beat, esta concédese nos discos que imos puntuando no World Music Charts Europe, pues vese a casa de discos, súmase todo, e o selo discográfico que acadou maior puntuación, pues é o que se leva este premio, cos seus artistas. É dicir, que bueno, os que editan máis tamén teñen máis posibilidades de gañar ese premio. Imos coa revisión, onde hai dous artistas galegos e falaremos cos seus protagonistas, Narfi Timbila Mucimba, bueno, galego e mozambicano neste caso. Aí está o noso Fran Pérez e tamén o noso Xavier Díaz coas adufeiras de Salitre, as nosas voces, esas gorxas que estarán presentes neste Atlantic Connections, onde tamén hai outros artistas como Niño de Elche, o Bareto, un grupo peruano, e Nakani Kanté, a casa coñecemos aquí, a guineana, que traballa con músicos cataláns, que editou hai pouco o seu novo traballo, do cal extraemos Día, pero con Y, así o título da peza interpretada por esta muller.
Thank you.
Estarán tamén dende o País Vasco, tamén con collo País Vasco francés, Xarnegue, unha banda que seguramente será das que máis chama atención. Temos tamén o quinteto Batará de Argentina, onde mestura o clasicismo con toques folclóricos da súa terra. E outro que estará coa súa guitarra e tamén coa súa voz é José Mukabele dende Mozambique, unha mostra do que fai esta canción, As túas trancas. Temos outro lado do fío telefónico a Fran Pérez Narf, que é un dos protagonistas desta sección atlántica, cos seus compañeiros de Timbila, Mucimba, mozambicanos. Que tal, Fran? Moi bons días.
Hola, moi bons días, como andades? Por aquí de maravilla.
Pois, contento supoño cando recebeches a notificación de que erades uns dos protagonistas e que ias estar no Guomes, ¿no? Como se recibiu iso?
Bueno, pues con moita alegría, porque tens que ter en conta que este é un proxecto que leva funcionando moi por encima de entrar neste Womex ou no anterior, incluso. É un proxecto que ten 10 anos de historia, que precisamente estamos agora como celebrando un 10º aniversario de nosa primeira xuntanza, ¿no? E é un proxecto que mantivemos con moita ilusión a 11.000 kilómetros de distancia, pues dedicándonos a manter un vínculo de taller musical, de creación de cancións en conxunto, unha amizade tamén, como non, unha amizade personal e musical. Entón, digamos que encontrar un foro da importancia do Guomes que aceptara a nosa proposta onde poder mostrar un pouco o resultado desta investigación e deste encontro musical, pues podes imaginar que foi unha alegría enorme para todos.
E ademais, un proxecto que axústase ese espírito do Womex, ¿no?
Sí, que eu creo que un pouco a clave tamén é esa. O sea, eu, de feito, presentámonos un pouco por esa cuestión, ¿no? Dixemos, bueno, pero que precisamente non sin pretendelo e o mellor sin buscalo, porque a miña historia é curiosa. Eu son un músico que nunca me etiquetei a mi propio como un músico do world music, ¿no? Pero curiosamente, ao final, por las circunstancias da vida, xa me vin envolto en varios proxectos que teñen que ver con eso, como Aló Irmão, como Anecas Costa, que xa estiveran un Womex, ou este proxecto que Costín Vila Musima, ¿no? Porque a mí o que me gusta é a música como vivencia, como reflexo dunha vida de aventuras que eu soñei cando quixen dedicarme a ser músico, ¿no? E entonces eu creo que o espírito do Womex é un pouco ese, é decir, que pasa cando os músicos de mundos distintos aparentemente, porque sempre está un pouco que son as apariencias, por la distancia, por las culturas, por la forma das cousas, pero non polo fondo, ¿no? Ao final, no fondo, que é onde investigamos nós cando facemos unha canción, xuntando a través de formas moi diferentes un fondo común, ¿no? E eu creo que ese é o espírito do Womex, o espírito da world music.
Falabas, dixeche unha cousa, Fran, era un músico, claro, primeiramente Narf está ligado, digamos, ao rock, por decirlo así. Bueno, eu penso que isto das fronteiras hai que cruzalas completamente, as fronteiras musicais, os estilos que se poñen. Narf é un cantautor que igualmente se pon super rockeiro, que se vai cos africanos, ou, bueno, colles vías diferentes, non?
Sí, 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 en realidad eso non é tan contigo. Date cuenta que, fíxate, as veces reflexiono sobre isto, ¿no? Ten moito que ver co mercado da música, como funciona actualmente, e como pouco a pouco se foron a base de ir etiquetando os estilos musicales por cuestións de comerciales, me imagino, discográficas, de ventas, de revistas, de todo que se move alrededor da música, pues se foron un pouco pechando os camiños, porque esto antigamente, ¿no? Cuando comenzó un poco la historia de la música rock, no era tan infrecuente. Es decir, si escuchas, pues no sé, un disco de discos de aquella época, pues yo qué sé, Crosby, Stills, Nash o Young o los propios Beatles, ¿no? O sea, si escuchas en esos discos, puedes escuchar, pongamos a Doble Blanco Oscar, por poner un ejemplo, ¿no? Donde vamos a escuchar un Blackbird, ¿no? Que podría ser una canción de folk inglés, de voz de guitarrista y cantante solista, tal, pues podemos escuchar un mismo sitio que podemos escuchar un Helter Skelter, que puede ser de un grupo punky completamente loco, o de un grupo de rock como puede ser Back in the USSR, otra canción de ese disco, o cualquier otra, ¿no? Es decir, era más frecuente que en un mismo disco un artista pudiese expresar toda una panoplia de diferentes estados de ánimo y diferentes formas musicales. Ahora parece que estamos moito máis encasillados, que si te dedicas a esto, pues tens que ser así. Cando eu creo que é natural e que ti podas, pues eso, expresarte as veces con un disco de rock duro e outras veces sin deixar de ser o mesmo músico, ter o mesmo espírito, para facer un disco máis acústico, ou dentro do mesmo disco incluso misturar todas esas maneiras, ¿no?, de expresarte, que eu creo que é o máis natural. Será que eu proveño desa xeración e para min non é algo tan extraño, ¿no?
Estás en Compostela ensaiando xa cos teus compañeiros de Mozambique. Que ides presentar ao Womis? Ides facer algo especial para aí? Cousas xa coñecidas, evidentemente, da colaboración anterior.
Sí, sí, o sea, un pouco que estamos facendo, pois pues, estamos traballando un pouco, pois pues, estamos, como se diría, o noso proxecto ir elaborando un repertorio ao longo dos anos, ¿no? Un repertorio que co paso do tempo se vai ampliando. Entonces, obviamente, non é que vayamos a utilizar demasiadas cancións do espectáculo anterior, sabes? Nos pareceu que sempre está ben recurrir a algún dos temas que foron pues, os máis destacados ou os que fixeron así un pouco máis, tiveron máis impacto, ¿no? Eso sempre está ben, sacar algún deses temas. Pero tamén estamos traballando con moito material novo, porque eu nestes anos viaxei a Mozambique un par de veces, estive en un estudio de grabación, precisamente un dos elementos novos do grupo, Johnny Swalbax, en aquel o conocí precisamente nesa sesión que fixéramos ali, que eu recordo pasarme dous meses en Maputo compoñendo canciones, o sea, literalmente compoñendo canciones con meu amigo Shani Waguni e con Celso Maguay, e despois estivemos no estudio de Johnny intentando gravar unhas boas maquetas para que quedara un pouco reflexo do que fixemos, ¿no? Fixemos algún tema con algún novo poema de Cabeguiña, algúns temas con investigando máis a través do que, bueno, fun coñecendo un pouco mellor, pues, os ritmos ben tradicionales como xibubo, como ñamsorro, que son ritmos de danza propios de Mozambique, e investigando pues, a fusión de eso coa sonoridade de rock. Quizá un proxecto, este proxecto está un poquito má, ten un pouco máis de sabor rock, pero tamén ten moito sabor de danza, porque donde pensamos que podíamos confluir moi ben en a parte do bailable e o rock, ¿no?, que son as dúas cosas un pouco máis enérxicas, ¿no?
Pues así terá a ocasión a xente de escoitar eso novo que tedes e despois a se verá se ao mellor se plasma en disco, non? Pero
sí, a idea é intentar, ao menos vamos a intentar por lo menos facer unha grabación porque claro, o difícil aquí é xuntarnos, ¿no? Por eso tamén estamos intentando neste período de tempo que estamos indo, traballamos a tope para montar o espectáculo, intentar gravalo, registralo, incluso tamén gravar en vídeo unha das presentacións, porque aparte do noso concerto do showcase que faremos no Womis o día 22, ¿no?, fora de eso, o mismo día 23, que é xusto o día que acaba o Womix, pois tamén chegamos a un acordo co Concello de Santiago, que teña gran interés en que un proxecto tan interesante e tan infrecuente e tan difícil de ver, que o público de Santiago pudese ter acceso a él. E como ti sabes, durante o Womix, o número de entradas para o público que non forma parte do que son un pouco os programadores e tal, pois é un número reducido de entradas, ¿no? Porque en realidad é unha feira para estes programadores internacionales. Entonces chegamos a un acordo de facer tamén un concerto aberto ao público de Santiago.
Pois unha aperta forte, Fran, que vaya todo ben.
Moitas gracias, Óscar. Un abrazo para todos.
Tambor está o velho de gritar. O velho Deus do Somme, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor. Quente dos tópicos, remado do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem sacaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Cheia da minha terra, de pele curtido, sol da minha terra, cavado nos troncos duros da minha terra. Só tambor, redentando o silêncio amargo da mapalala. Só tambor, velho de sentar no patuque da minha terra. Só tambor, perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus do sol, eu quero ser tambor. Nessa gaia por enquanto é nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força da vida. Só tambor noite e dia, dia e noite. Só tambor até a consumação da grande, grande festa do batuque.
Sou tão bom.
este Quero Ser Tambor que vimos de escuitar de Narfi, Timbila, Mucimba, pues unha peza coñecida porque Fran pues a inclui moito no nos seus repertorios cando toca, se xa só ou con algún acompañamento, aínda que el é ben coñecido por aparecer coa súa guitarra, esa proba do algodón, a súa voz, as súas composicións, e aí vai cara adiante con todo iso fronte ao público. Unha vez dixen que Fran Pérez Narf, que é o seu nome artístico, un dos músicos máis interesantes que temos en Galicia, sigo a considerálo así. Imos completar estos do Atlantic Connections. Quédanos pois sou un artista da cal imos escutar unha peza, é chilena, Pascuala y la Vaca. Fauna é a banda que a acompaña e fan cousas como este Diablo Rojo y Diablo Verde entre diaños y demos que estamos aquí.
Diablo Rojo, Diablo Verde, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende.
Entramos a Nov Gómez, como dicíamos ao comezo, con eses artistas que teñen patrocinios de diversas entidades para deixarse ver neste Gómez, un trinque importante para que se deixen ver os músicos deste mundo tan amplio da world music, ou música de raíz, e que se sean coñecidos internacionalmente. Por eso que veñen aquí bueno, dalo todo, dende logo. Imos velos en Santiago de Compostela por segunda vez Entre eles estarán pois, a brasileira Anelisa Assumpção Bugat, un home que ven desde Canadá e México, que ten unha mestura de raíces na súa música. E dende Chad e Canadá, e aquí vanse notar a peza que imos escuitar a esa influencia africana, chegan, bueno, a ver a pronuncia, porque H, un apóstrofe e Sau. Bueno, H, apóstrofe, Sau. Esta é a banda, Chad e Canadá, Tariam, é a composición que ouvimos agora mesmo.
Na o oa. Na na o dum. Na o oa. Na na o dum.
Onduma mama. Onduma kotariama. Onduma nge kadum romel. Nge kadum lom. Nge kadum tog. Onduma mama. Onuma kotariama, onuma nge kadumromel, nge kadumlom, nge kadumtog.
Mi dobitu kri, mak ndaga mangir doitu yeluk dorant ge kanjuk manag ge geringo malang kadi kotariam mini pa kri dondog malang. Muda kukum tu ya halik majg doronge kundani gunji bange tamg pama wo iwo kumji kete
onuma mama onuma kotariama onuma nge kadum romel nge kadum lom nge kadum tog onuma mama onuma kotariama onuma nge kadum romel nge kadum lom nge kadum tog
Mnarom kotam yaitu Mnotur dunya kadma din ronel Je veux par ces quelques phrases Te dire ce que je ressens Au-delà des mots, exprimer mes sentiments Mni pa kri kudondok malang Mdako kumtu ya halik majitari Adum ronel, adum kuatog Kudondok malang, okotari yamo
Onduma mama Onduma kotari yama Onduma nge kadum ronel kadum lom nge kadum tog onuma mama onuma kotariama onuma nge kadum ronel nge kadum lom nge kadum tog
mawoiwo
mawoiwo
kumji kete mawoiwo
mawoiwo
E dentro destas conexións atlánticas aí temos a Xavier Díaz e as adufeiras de Salitres e de Tambourine Man, que agora tamén se va a dar a coñecer internacionalmente neste Womes. Temos a Xavier outro lado do fío telefónico. Moi bons días.
Hola, bons días.
Pois non sei cando cho comunicaron e a sensación que tiveche que ides participar nesta sección do Womes e como vos plantexades, bueno, o reforzo que pode ser internacionalmente aparecer aquí neste certame de Womes.
Bueno, pois pues como ben dixe, é unha oportunidade e como tal hai que afrontala e nesas andamos preparando un poquinho o showcase con, bueno, pues con a ilusión de bueno, de podermos digamos que sementar a leira un poquinho máis aló dos nosos dos propios marcos do noso país. Es para nós é importante sair de aquí. Somos conscientes de que o mercado doméstico é pequeno e igualmente é unha oportunidade para iso, é unha oportunidade importante, claro.
Por lo tanto, cando cho comunicaron, pues bueno, dixeche, bueno, esta é boa para o noso futuro, ¿no?
Bueno, sí, eu son un tipo, en todo caso, cauto, é unha boa oportunidade, pero pero tampoco creo que sea esa a solución, ¿entendes?
Sí.
Bueno, o a única solución. Entón, nos continuamos a traballar en diversos frentes e Guamex, pois, dende que nos comunicaron a nosa participación, pois reforzamos, digamos, que os contactos con programadores de fora, con xente con que xa tiñamos algún contacto previo para convidados a estar ese día no showcase e que polo menos teñan coñecemento do que estamos a facer. Xa che digo, eu son cauto porque, bueno, non é o meu primeiro Womex, sei que, bueno, hai artistas cos que funcionou moi ben e outros cos que non funcionou tan ben e, bueno, é complexo. Entón, creo que temos que ir a intentar facer todo o que este na nosa man, facer o mellor concerto posible, o mellor showcase, que en realidad non é un concerto, son 45 minutos de síntese, diría eu. E claro, cando non lo comunicaron, pois, oi, a felicidade lógica de ter a oportunidade. Ter a oportunidade é importante, e ademais, neste caso, tendo en conta de que para nós non implica ningún tipo de gasto engadido, porque no noso país, pois tamén é importante, non? Porque, bueno, si polo que fora se tocara viaxar, pois tamén é complexo, porque todo isto sae, digamos, do peto dos propios artistas ou das propias productoras, é dicir, tamén é unha aposta, non, en ese sentido. Así que telo na porta da casa é unha ventaxe moi grande, claro.
Falabas antes, estades traballando niso, calquera grupo di, vale, temos oportunidade, como ti diste, e é verdade que algúns lles funcionou de maravilla, outros a medias e a outros incluso a mellor non lles funcionou, non? Sempre hai de todo porque hai moita competencia, ademais, e de grandísimos artistas, non? Influen diferentes variables, non? En este aspecto. Pero como, isto é o que se plantexan todos, agora neste Womex e os que o fixeron no pasado. 45 minutos, teño aí programadores, como presento o meu nese formato, nun concerto reducido, prepárase algo especial, como o vesti?
Sí, por suposto. É dicir, ten que ser un setlist non moi progresivo, é dicir, que moi pronto tens que estar coa liña de concerto alta, entendes? É dicir, non podes facer algo demasiado progresivo, empezar, bueno, con moita tranquilidade, porque non tens moito tempo e hai que espabilar, é dicir, non é o mesmo que plantexarse unha curva dun concerto dunha hora e media, non, ou algo polo estilo. Entón, no tema 2 e no tema 3 tens que estar sacudindo, entendes? E dicindo cousas importantes, é dicir, non guardalas para o minuto 30, porque o mellor no minuto 30 10 ou 15 programadores decidiron largarse, así de claro. É dicir, isto funciona ademais así, non é un concerto ao uso, non, como entende a xente. Os tipos entran, escoitan, se lle seduce poden quedar un poquinho máis, incluso poden quedar hasta o final para establecer contacto, e se non lle seduce ou se non lle parece interesante, por onde entraron, marchan con lixeirez, ademais, sin problema.
Creo que diche saber cunha das claves que é como afrontar isto. É verdade, hai programadores, non sabes cantos están, pero moitos escolleron o teu concerto do artista, calquera artista, e están ali sentados, e evidentemente, eu xa teño comentado con xente, é raro porque tens que comezar o concerto casi como se o rematases.
E prácticamente, sí.
Prácticamente, sí, porque ademais esa xente o mellor, porque si van de concerto en concerto, porque temos que lembrarlle a audiencia que coinciden horarios. Entón, a veces, se ti xa enganchaste, estos son vos, chama punto positivo, voume para o seguinte. E iso indica que os que estés ao comezo, pues tens que amarrarlos, o que decías ti, tens que dar esa forte de un principio. Sí.
Eu considero que os cinco primeiros temas do setlist teñen que ser contundentes. É dicir, teñen que ser contundentes e non facer unha liña dinámica demasiado progresiva. É dicir, temos que estar no tema 2 e no tema 3, pues como ti dís, prácticamente facendo os temas que facemos no final do setlist, dun setlist habitual en un concerto calquera, non? E eso sí que o teño un pouco claro tamén, supoño que a experiencia de ter participado, bueno, pues en algún outro, pues tamén axuda, claro, para entender cal é un pouco o
Sí, una dinámica que hay aquí, sí.
Dinámica, ¿no?
Dinámica de programadores, digamos. ¿Eh? Yo creo que hay gente que se trabucó en esto y telo claro, creo que es importante, ¿no?
Sí, después hay otra cuestión que también me parece muy importante, que va más a lo do propio setlist, que é a propia actitude da banda, non? A parte de estar xa de un minuto un con actitude de que está prácticamente finalizando o concerto e que estar dando de todo ao principio de todo, tamén tens que estar un pelín preparado psicolóxicamente para enfrentarte a un público que non é o habitual, que probablemente non se vai a comportar como un xiareiro habitual, que non ten por que facelo, que non o vai a facer, que a súa actitude é diferente. Ti tens que ter tamén unha certa... Bueno, afrontar iso con... Bueno, pues con unha certa precaución, é dicir, saber que a súa resposta non ten por que implicar unha moita efusividade, nin non teñen por que ser tampouco, entendes, en ese sentido, manifestar demasiadas cousas. Probablemente pase iso, e un ten que estar tamén preparado psicológicamente para enfrentarse a iso, non é un público normal, non resposta aos estímulos normais, é unha cousa diferente, e creo que como tal tamén hai que estar preparados, claro.
Pues a ver si chama esa atención, como fixestes na nosa lista de World Music Chart Europe, con esa cuarta posición que se chegou a quedar esos tres meses en lista, que tampouco o fai calquera, co cal semella que internacionalmente chama atención este de Tambourine Man, ¿no?
Sí, tivemos unha experiencia, ademais, un par de experiencias en Bélxica, fixemos un par de concertos alón, funcionaron ben, o da lista para nós foi... tamén importante e bueno, e o test fundamental é a xira que fixemos este verán, que vimos de facer prácticamente 30 concertos e a resposta da xente é boa, pero non vivimos na autocomplacencia, o sea, continuamos todas as semanas traballando duro e agora preparando ese set de 45 minutos que teñen que ser impecables e contundentes, diría, as dúas cousas.
Sí, porque para rematarmos, vaya verán, Xavier, coas adufeiras, xa decías ti 30 concertos que se vían as programacións e decías, Xavier Díaz está por todas partes, eh?
Bueno, quizáis eu aí non este totalmente de acordo contigo. Sí que é verdade que tivemos un verán bo, pero a expectativa da maior parte das bandas e a cantidad e o volume de traballo da maior parte das bandas é tan exiguo que moitas veces tamén semella que estamos facendo moitos concertos, pero nos anos 90 seguramente un disco como o noso multipremiado e con todas esos aditivos extras que tivo e demais, seguramente tería 70, non 30, sabes? Entón, sí, eu estou contento, pero quizáis o que estou é máis triste por ver a situación da maior parte dos compañeros de profesión, sabes, ou da maior parte das bandas que hai no país e que non tocan todo o que deberan, porque dende logo calidade temos eu creo que as gallas, ¿no? E bueno, sí, dá a sensación de que toquei moito, pero repito, o sea, nos anos vos se facían 70 bolos ou 60 bolos, non 30, o sea que bueno, contentos, pero xa digo, espero que pouco a pouco tamén iso vaya mudando.
Podan facerse máis cousas, pero en tal caso, bueno, verán, aí estivo cargado de actividade, dende logo, para vos.
Estivo ben, non quero que se me malinterprete en ese sentido. Quero dicir que, bueno, que eu falei con moitos compañeros de profesión, que tamén é hasta certo punto, bueno, pues eso, cando en épocas de carestía ou nas que a situación é complexa, cando de repente tens un volume de traballo que está moi por encima da media, pues dá a sensación de, bueno, ao mellor dá unha sensación de termos feito unha xira, sabes, enorme, e bueno, sí, fixemos unha xira, pero lembro algunha fin de semana do verán libre, o sea que...
O sea que podía ser mellor.
Eu quero máis, claro.
Está ben, pois ao mellor poden vir, despois dese concerto no Güemes, esperemos que os artistas pues, chamen suficientemente a atención dos convidados internacionais que deciden, que son os que contratan despois. Pois Xavier Díaz, moitísimas gracias por atendernos, unha aperta.
Nada, foi un placer.
Canta que cadramos ben e
canta que cadramos ben e moitas almas se condenan porque nos levamos ben e hai algo.
Vimos de escoitar os cantares de Tordoia, unha das pezas incluídas nese traballo coñecido de Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre. Imos completar o Gómez e Lé dende Porto Rico, outra das artistas que estarán aquí, e igual que Maltese Rock dende Xapón. Cuidado que aquí, bueno, o que din deles, gypsy, punk, rock, non sei que, en fin, poñen cousas variadas, pois supoño que unha mestura do rock and roll con raíces e dende Xapón. Bueno, pois a ver que dan de sí, estes Maltese Rock. Tamén temos aquí Kiss Camilla, un nome que vive en Toronto, pero ele é mexicano, un cantautor que vende editar, por certo, un novo traballo que serán as pezas que presenten este Of Gómez, dende Portugal, reifado Lisboa, estamos aí pues, como un do fadista, esta aposta deste trío vogal que venden de a capital do noso querido país veciño. Temos tamén dende Brasil, Nómade Orquestra, pues como una big band radicada en São Paulo, da que di a folla promocional que fan afrobeat, etno jazz, reggae, hip hop, psicodelic funk, de todo lo misturado. Tamén sacaron un traballo este ano 2016 que será o que se escoite aquí. Dende logo si unha proposta como moitas que acontecen en Brasil, que sí que toca diferentes habanos sonoros e son quen, que é difícil de que soe unha certa entidade e unha certa coherencia todo isto e que non quede desganduxado, que non se saiba por onde fiar e onde, digamos, por os fíos perfectos para que a roupaxe musical veña ben engrenada. É difícil tocar moitas cousas e darlle un sentido, que digamos que a banda non é, bueno, pues esto, un día soa a isto, a outro, non, ten un certo son propio, isto tamén é complicado de facer, e os brasileiros, noto que algúns artistas teñen esta avelencia, digamos, en moverse en diferentes eidos sonoros, que o fan con naturalidade, iso quer dicir que pican de moitos sitios e que debe estar no seu ADN musical, ¿no? Polo menos do que fan estes, pues, é normal moverme por aquí, por isto outro, hai influencias de moito tipo, Nómade Orquestra. Non os imos escutarose, pero sí sería unha banda da que podemos traer alguna peciña aquí no futuro. Imos quedarnos cuns de Quebec que teñen pois moitas influencias desa música que, bueno, todos nos remitimos a La Boutique Souriante e marcou un estilo, unha forma de facer, sen o metal que ten La Boutique Souriante, moitas bandas, pois cando se moven o folclore dese país, pois nos presentan cousas que xa non son un pouco recoñecibles auditivamente. O nome do grupo en francés ni me atrevo, o sea, en inglés a veces sí, ainda son quen de atreverme a dicir alguna historia. Bueno, en francés non me atrevo e son como os lanzadores de rochas, eso sí, decímolo en galego sin ningún tipo de problema. Vocal, estes non sei se se portaban moi ben cando eran cativos ou non. Bueno, unha mostra do que fan este Refus Global.
L'école est vide et ça s'en va en ville. Le guichet te donne plus de cash, t'as plus de crédit pour tes vaches. Ils ont dit on ferme, la caisse est vide et ça s'en va en ville. Le curé perd du poil de la tête, y'a plus personne qui donne à la caisse. Ils ont dit on ferme, l'église est vide et ça s'en va en ville.
Une scène de plus sur toutes les thèmes, les boîtes à mal sont en carême.
Une scène de plus sur toutes les thèmes, les boîtes à mal sont en carême.
Ils ont dit on ferme, la poste est vide et ça s'en va en ville. Viendra un temps, il y aura du ciment, un siège social pour le village de Val. Plus d'espace vert, ça coûte trop cher. Plus de ciel bleu, le smog, c'est mieux. Les jambes en l'air sont redescendues, même plus de place pour les jokes de cul.
Les jambes en l'air sont descendues, même plus de place pour les jokes de cul.
Ils ont dit on ferme, le bord est vide et ça s'en va en ville. Dans nos labours, y'a plus de semences, et dans nos champs, y'a du silence.
Dans nos labours, y'a plus de semences, et dans nos champs, y'a du silence.
Même si on sait que les terres se vident, on n'ira pas en ville. Viendra un temps, y'aura du ciment, un siège social pour le village de Bâle. Plus d'espace vert, ça coûte trop cher. Plus de ciel bleu, le smog, c'est mieux.
Dentro dunha semana faremos un programa resumo do que nos semellou máis interesante neste Güemes, o que imos vivir estes días en Santiago de Compostela, intensos, dende logo, Güemes 2016, na capital do noso país. Na despedida, pois unha peza da artista que leva ese premio do Güemes pola súa trayectoria, Calypso Rose, o nome da peza é Calypso Blues, nunha semana que quedades emprazados aquí a ver o que nos pareceu ese Güemes, que o pasedes magníficamente.